7 je sati. Tužne obljetnice u Hrvatskoj, sjećanje na pogibiju redarstvenika u Borovu Selu, 30 godina od raketiranja Zagreba. Trump smijenio savjetnika za nacionalnu sigurnost Mike'a Waltza. Šibenik i Varaždin otvaraju 33. kolo Supersport HNL-a.
Vijesti Medija servisa.
Ja sam Marijana Mišura, dobro jutro. U Borovu Selu obilježava se 34. obljetnica pogibije 12 hrvatskih redarstvenika, pripadnika Vinkovačke specijalne jedinice policije. Na današnji dan 1991. njih 12-orica ubijeni su iz zasjede i to nakon što su došli izbaviti dvojicu svojih kolega koje su tijekom redovite ophodnje zarobili pripadnici srpskih paravojnih postrojbi. Obilježava se i 30. obljetnica raketiranja Zagreba. Na današnji dan 1995. srpski pobunjenici s okupiranog hrvatskog teritorija napali su središte Zagreba raketnim sustavom Orkan, takozvanim zvončićima, pri čemu je poginulo 7 ljudi, a oko 200 je ranjeno. U raketiranju Zagreba najviše su pogođene Vlaška i Draškovićeva ulica. Sljedećeg dana, 3. svibnja, napad je ponovljen, a stradali su zagrebački HNK, Dječja bolnica u Klajčevoj, Akademija za kazališnu i filmsku umjetnost te brojne stambene zgrade. U Okučanima je jučer obilježena 30. obljetnica vojno-redarstvene operacije Bljesak, u kojoj je od velikosrpskog agresora oslobođena Zapadna Slavonija. Na središnjoj svečanosti okupili su se članovi obitelji poginulih, hrvatski branitelji kao i brojni građani. Ondje je bio i državni vrh, premijer Andrej Plenković.
Operacija Bljesak pokazala je silnu sposobnost hrvatske vojske, hrvatske policije da samostalno oslobodi dio tada okupiranih teritorija. Tada su to bili zaista veliki postoci, između 1/4 i 1/3 hrvatskog teritorija, i nakon toga operacijom Oluja praktički su stvoreni preduvjeti za stvaranje konačnog mira, a mirnom reintegracijom hrvatskog Podunavlja i u cijelosti teritorijalni integritet Hrvatske.
Media servis vijesti.
Diljem Hrvatske i svijeta obilježen je međunarodni praznik rada. Što je najveći problem radnika u Hrvatskoj, otkrio je s praznika u tvornici sindikalist Mladen Novosel.
Ono što u ovom trenutku smatramo najbolnijim problemom radnika u Hrvatskoj, a to je prije svega za gotovo 2/3 radnika u Hrvatskoj temeljni kolektivni ugovor za gospodarstvo.
3 obrazovna sindikata koja su ovog proljeća organizirala štrajk i najavila veliki prosvjed 9. svibnja u Zagrebu, jučer su predstavila svoju prvosvibanjsku listu srama. Predvodi ju resorni ministar Radovan Fuchs i njegov državni tajnik Stipe Mamić, a na listi je i ministar rada Marin Piletić, sindikalisti Željko Stipić i Zrinko Turalija.
Teško mi je to reći ministar, jer zapravo u riječi ministar sadrži se jedno značenje služenja nekome ili nečemu, a nažalost ovaj ministar Radovan Fuchs, on služi, ali ne onima radi kojih je tamo postavljen, nego služi već jako dugo očito nekim drugim interesima. I nije mi lako izdvojiti nekih par razloga zbog čega je se našao na tako visokom, odnosno najvišem mjestu.
Tko čemu? Po plaćama onaj čija je plaća jednokratno porasla gotovo 1700 eura. Dakle, toliko koliko većina ljudi ovdje koji su iza mene nemaju kao svoje mjesečno primanje.
Media servis. Vijesti.
Sudac istrage Županijskog suda u Zagrebu odredio je jednomjesečni istražni zatvor za Kostu Kostanjevića i Slavka Galića zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke i mogućnosti ponavljanja kaznenog djela. Istražni zatvor određen je i za 3. osumnjičenog Domagoja Galića, koji se trenutno nalazi izvan Hrvatske. Protiv njega će biti raspisana međunarodna tjeralica. Zamjenik ravnatelja USKOK-a Vjekoslav Saulić.
Istražni zatvor određen je u odnosu na trojicu okrivljenika. U odnosu na sve okrivljenike, istražni zatvor određen je zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke, zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela, a u odnosu na jednog okrivljenika istražni zatvor je određen iz razloga zato što je okrivljenik trenutno u bijegu.
Riječ je o takozvanoj aferi Hipodrom, u sklopu koje se istražuje navodno isplaćivanje zaštitara putem lažnih faktura, a prilikom čega je proračun grada Zagreba navodno oštećen za 2 milijuna eura.
Media servis. Vijesti.
Američki predsjednik Donald Trump smijenio je savjetnika za nacionalnu sigurnost Mikea Waltza i kao njegovu zamjenu na tu dužnost privremeno imenovao državnog tajnika Marka Rubija. Radi se o prvoj značajnoj promjeni u Trumpovom užem krugu suradnika otkad je u siječnju preuzeo mandat. U objavi na društvenoj mreži Trump je poručio da će Waltza imenovati za veleposlanika pri Ujedinjenim narodima. Waltz se našao na meti kritika nakon što je slučajno dodao novinara u grupu na Signalu u kojoj su Trumpovi dužnosnici izmjenjivali povjerljive informacije o raketnim napadima na Jemen. SAD i Ukrajina jučer su u Washingtonu potpisale sveobuhvatni gospodarski sporazum kojim se osniva investicijski fond za obnovu ratom razorene zemlje i daje SAD-u pristup ukrajinskim prirodnim resursima. Američko ministarstvo financija priopćilo je da će gospodarsko partnerstvo omogućiti tim zemljama suradnju i zajedničko ulaganje. Ministar financija Scott Bessent.
Ovaj sporazum jasno signalizira ruskom vodstvu da je Trumpova administracija predana mirovnom procesu usmjerenom na dugoročno slobodnu, suverenu i prosperitetnu Ukrajinu. Vrijeme je da se ovaj okrutni i besmisleni rat okonča, ubijanje mora prestati.
Sporazum će omogućiti SAD-u povlašten pristup novim investicijskim projektima za razvoj ukrajinskih prirodnih resursa, uključujući aluminij, grafit, naftu i prirodni plin. Američki predsjednik Donald Trump uoči potpisivanja ugovora je rekao:
Nisam htio sklopiti nemoguć dogovor jer Ukrajina nema puno novaca, no mi želimo nešto za naš trud izvan onoga što biste smatrali prihvatljivim, pa smo sklopili dogovor u kojem je naš novac siguran, gdje možemo početi kopati i raditi ono što moramo. To je također dobro za njih jer će imati američku prisutnost na lokaciji. Američka prisutnost će držati mnoge loše aktere izvan zemlje ili svakako izvan područja gdje vršimo iskapanja.
O sporazumu se u redovnom obraćanju oglasio i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, nazvavši ga povijesnim. Razgovarali smo s predsjednikom Sjedinjenih Američkih Država Donaldom Trumpom o našoj spremnosti za sklapanje sporazuma. Razgovarali smo na sastanku u Vatikanu. Zapravo sada imamo prvi ishod Vatikanskog sastanka, što ga čini uistinu povijesnim.
Sport.
Nogometaši Varaždina i Šibenika od 18 sati otvaraju 33. kolo Supersport HNL-a. Varaždin je u posljednja dva kola pokazao kvalitetu, čvrstinu i karakter. Protiv Slaven Belupa i Lokomotive upisane su zaslužene pobjede, a forma i samopouzdanje rastu u pravom trenutku. Trener Nikola Šafarić svjestan je izazova koji nosi duel sa Šibenikom, ali vjeruje u momčad i plan igre. Odigrali su odličnu utakmicu protiv Lokomotive, ipak mi gledamo sebe. Zadnju utakmicu odigrali smo jako dobro. Dobro smo ušli u utakmicu, okrenuli rezultat i zasluženo slavili. Na krilima tog drugog poluvremena želimo odigrati i ovu utakmicu, istaknuo je Šafarić. U preostalim utakmicama ovog kola očekuje nas najveći nogometni derbi između Dinama i Hajduka, koji se igra sutra s početkom u 16 sati. Nakon njih se od 18 sati i 45 minuta sastoju Lokomotiva i Istra. Nedjelja je rezervirana za dvoboje Slaven Belupa i Osijeka, te Rijeke i Gorice. Četiri kola prije kraja stanje na tablici je sljedeće. Prva je Rijeka sa 56 bodova, a isto toliko ima i drugoplasirani Hajduk. Dinamo je treći sa bodom manje. Odigrane su prve polufinalne utakmice Europske i konferencijske lige. Manchester United ostvario je 3 gola prednosti na gostovanju kod Athletic Bilbaoa. Za vodećih 1-0 pogodio je Casemiro, a za preostala 2 gola zaslužan je bio Bruno Fernandes. Rezultat je mogao biti i velikih 4-0, ali je pogodak Garnacha u 6. minuti poništen zbog zaleđa. U drugom polufinalnom susretu Tottenham je na svom terenu također stigao do značajne prednosti nad Bodo Glimtom 3-1. Englezi na uzvrat u Norvešku odlaze sa 2 gola prednosti, a zaslužni za to su Johnson, Edison i Solanke. U konferencijskoj ligi Chelsea je na gostovanju kod švedskog Djurgardena osigurao 3 gola prednosti za uzvrat u Londonu. U prvom dijelu pogađali su Sancho i Maduke, a u drugom 2 puta precizan je bio Jackson. Šveđani su za ostatak od 4 pogotka uspjeli smanjiti golom Mulugete. Utakmica između Betisa i Fiorentine završila je 2-1 za Španjolce. Poveli su preko Ezazulija već u 6. minuti, a onda u drugom dijelu povećali prednost golom Antonija. Smanjili su Talijani preko Renierija u 73. minuti. Recimo kako je hrvatski reprezentativac Marin Pongračić odigrao cijeli susret za Fiorentinu. Uzvrati se igraju 8. svibnja. Za Media Servis, Anja Hrvatin.
Slušali ste vijesti Media Servisa.